Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine, dragi prieteni, la o nouă întâlnire în care vrem să mergem mai departe. Suntem la ospățul lui Belșațar și v-am provocat săptămâna trecută cu o analiză. Domnule pastor, și noi ne-am gândit și faptul că ne-am dat seama încă o dată că ori de câte ori am făcut ceva bun în viață, am făcut atunci când l-am recunoscut pe Dumnezeu și am știut exact cine este El față de noi. Pe mine mă bucură acest lucru și dacă au făcut această analiză și ascultătorii noștri, atunci putem merge curați mai departe.
Am rămas la punctul în care, în sala ospățului lui Belșațar, a apărut o mână ca de om, nu era de om, care a scris ceva pe zid. Iar niciunul din înțelepții Babilonului nu a putut citi această scriere. Și prezența acestei mâini cu scrierea și faptul că n-a putut să fie citită a produs o groază teribilă, acel tip de groază a omului care stă în fața divinității. În acest moment sau în situația aceasta extrem de tensionată, va apare Daniel. Ceea ce aș putea să remarc este faptul că în toată istoria biblică Dumnezeu scrie de 4 ori. Cel puțin atât am găsit eu. Dumnezeu a scris prima dată cele 10 porunci pe table de piatră, ca să rămână de neșters și pe un material care nu se uzează, nu se strică. Dumnezeu ne-a scris principiile cele mai importante de viețuire chiar cu degetul său pe aceste table de piatră, care nu s-au distrus, sunt undeva ascunse și într-una din zile vor ieși la lumină ca lumea întreagă să poată să vadă principiile de bază ale guvernării lui Dumnezeu care rămân neschimbate. În al doilea rând, Domnul Hristos personal a scris pe nisipul din curtea templului păcatele oamenilor. Le-a scris pe cel mai slab și vulnerabil material de scris. Primul vânt, primul om care a trecut pe acolo, le-a împrăștiat. Așa că păcatele noastre sunt scrise, dar sunt scrise atât de vulnerabil ca să poată fi foarte repede șterse. În timp ce legea, poruncile, sunt scrise, dar atât de clar și atât de puternic,
ca
nimic să nu le șteargă. Da, acestea sunt cele două lucruri foarte, foarte interesante. În al treilea rând, Dumnezeu a scris pe zidul acesta al templului sau al palatului unde Belșațar și-a făcut ospățul, a scris. Ce a scris oare? Acesta este important și acesta este subiectul care îl vom dezbate acum. Să citim cuvintele Bibliei. Daniel, capitolul 5, versetul 25 în continuare. Și aceasta este inscripția care s-a scris. Mene, mene, tekel, ufarsin. Aceasta este interpretarea cuvintelor. Mene, Dumnezeu a numărat zilele împărăției tale și i-a pus capăt. Tekel, ai fost cântărit în balanță și ai fost găsit prea ușor. Peres, împărăția ta a fost împărțită și a fost dată mezilor și perșilor. Observați dumneavoastră cât de
clar.
De ce nu a putut să citească nimeni această scriere? Ce limbă ar fi fost? Nu e problema de limbă, nu e problema de scriere, ci e problema de mesaj.
Interpretare.
Este mesajul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își codifică mesajul său. Pentru ca să nu fie răstălmăcit și interpretat de profeții satanei, cum vor ei. Ca să nu poată zice, păi asta, uite, e așa sau e altfel. Nu. Dumnezeu se asigură că mesajul pe care El îl trimite nu va fi schimbat într-un anumit fel.
Nici măcar diluat.
Și nu va putea să fie cumva denaturat.
Să găsească o portiță
de scăpare. Există o cheie. Iar profetul lui Dumnezeu, care este omul lui Dumnezeu, este cel care deține acest cifru, deține acest cod de desecretizare. Și el vine foarte simplu și a introdus codul său și spune: împărate, aceasta este scrierea, aceasta este interpretarea. Gândiți-vă că dacă un om din vremea aceea venea la împărat să-i spună un lucru ca acesta, omul ăla nu mai ieșea din sala aia. Pentru că Daniel spune, ce tatăl tău, zice, omora pe cine vrea, ridica pe cine vrea, arunca pe cine vrea. Era un despot total. Nu ținea cont de nimic. Însă Daniel nu se prezintă ca un om. Se prezintă ca reprezentantul lui Dumnezeu. Cu tot curajul și cu tot riscul, cu riscul de a nu mai trăi. Dar îi prezintă cu toată certitudinea și cu toată siguranța, îi prezintă acest mesaj. Ține cont. Ai din partea lui Dumnezeu un mesaj. Acum, dacă n-ai ținut cont de ce s-a întâmplat până acum, dacă n-ai ținut cont de ce ai auzit de la părinții tăi, în dreptul tău, mesajul este final. Adică mesajul este o sentință a tribunalului cerului. Deci ceea ce s-a scris acolo este exact rezultatul unui proces. Anunțarea unei sentințe. Ai fost numărat, ai fost cântărit, ai fost găsit prea ușor și de acum încolo s-a terminat cu tine.
Aș vrea să citesc și versetele în care i s-a spus verde în fața lui Belșațar. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri pe care le spusese despre Nebucadnețar, ci te-ai înălțat împotriva Domnului Cerurilor, versetul 23. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai mari tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă. Deci, de aceea a trimis el acest cap de mână care scrie aceasta. Și numărat, cântărit și împărțit.
Exact.
Asta este.
Fiindcă am revenit la această parte, care este extraordinar de importantă, observați faptul că a făcut un chef. Cu beție, cu femei, cu de toate, era grav. Dar faptul că s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu era și mai grav. Ce i-a apucat pe ei să facă acum ideologie religioasă? Zeii noștri sunt mai puternici decât zeii evreilor. Ce i-a apucat? Dar vedeți, omul are aceasta în sinea lui de a spune că partea mea e mai bună, mașina mea e mai bună, religia mea e mai bună. Deci această concurență. Și spune, Dumnezeii noștri sunt Dumnezeii cei mai tari. Hai să vedem unde-s Dumnezeii evreilor, aduceți vasele lor să le batjocorim. E această încumetare de a-L batjocori pe Dumnezeii evreilor, de a-și înălța zeilor, a reprezentat păcatul final.
A fost punctul.
Este punctul cel mai grav. Măi, ești păcătos, ești nenorocit, nu te lega de Dumnezeu, nu îl înjura, nu spune cuvinte rele, zi mai degrabă, Doamne, iartă-mă. Nu fă treaba asta, că în momentul în care te ridici împotriva lui Dumnezeu, în momentul în care ridici pumnul și te revolți, unde ești Dumnezeule, ajută-mă sau lovește-mă dacă au fost care au spus așa, Dumnezeu a răspuns pe loc. Așa s-a întâmplat cu Nebucadnețar și cu Belșațar. Belșațar s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, sfidându-l, provocându-l. Și Dumnezeu a răspuns.
Domnule pastor, dați-mi câteva exemple de provocare, de sfidare, pe care putem să le trăim noi astăzi.
Au fost foarte multe cazuri în perioada comunistă, când oamenii luptau împotriva lui Dumnezeu spunând, unde e Dumnezeu? Nu există Dumnezeu. Ce e atâta Dumnezeu? Și am auzit, n-am văzut cazuri, o persoană care fusese cândva religioasă și a aparținut unei biserici și s-a dus și s-a închinat lui Dumnezeu, a devenit de comunist, s-a dus la ei, l-a pus în funcție mare, avea salarii, avea de toate și acum el ținea adunări din acestea ateiste
propaganda,
să-i convingă pe oameni că nu e Dumnezeu. Și odată pe scenă a făcut acest caz și a spus, uite, dacă e Dumnezeu să mă trăznească, să mă lovească, dar nu există, nu face nimic. Omul acela a căzut. Omul acela i s-a întâmplat ce a cerut el. Deci sunt cazuri clare. Sunt cazuri clare. Sunt oameni care l-au sfidat pe Dumnezeu, l-au provocat pe Dumnezeu și fie că s-a întâmplat pe loc, fie că s-a întâmplat peste un an sau peste 2-3 ani, dar oamenii aceia au căzut rău de tot în istorie. E un caz concret pe care îl prezintă Iosif Flavius. Și țineți cont, Iosif Flavius era un evreu, un anticreștin. Și el spune despre regele lor, Irod Agripa I, care l-a decapitat pe Iacob, fratele lui Ioan, și care l-a închis pe Petru cu gând ca a doua zi să-l decapiteze, dar Dumnezeu l-a scăpat printr-un miracol din închisoare. Acest Irod Agripa, foarte talentat și foarte versat, un foarte bun politician, a ținut o cuvântare în teatru din Cezarea, teatru care există și astăzi, splendid, extraordinar, 5.000 de locuri, îmbrăcat în niște haine, spune istoria, cu fiuri de argint și aur. Și când soarele a bătut spre el, a strălucit, atunci oamenii au strigat, toți au aplaudat, glas de Dumnezeu și nu de om. Deci l-au înălțat, ei fiind evrei, care știau bine că
cine este Dumnezeu?
Dumnezeu e Dumnezeu și noi nu avem dreptul. Și lui i-a plăcut treaba asta, n-a zis, tăceți, opriți-vă, sunt și eu om. Nu, i-a plăcut. În următoarele zile a căzut la pat, mâncat de vier. Și pe patul de moarte spunea, zeul vostru moare. Și acest lucru îl scrie Iosif Flavius. Deci iată, când oamenii se încumetă să treacă dincolo, să-l bajocorească pe Dumnezeu sau să-și aroge ei anumite însușiri dumnezeiești, cum a făcut Irod Agripa, atunci Dumnezeu apare cu această mână într-un fel sau în altul și scrie numărat, numărat, împărțit și ți s-a dus împărăția. Este extraordinar. Trebuie să fim extraordinar de atenți, pentru că aici intervine porunca a treia. Să nu iei în deșert numele Dumnezeului tău. Să nu vorbești ușurat. Orice înjurătură, și câte înjurături sunt în... și marea lor majoritate cu Dumnezeu. Deci nicio înjurătură, acestea sunt păcate. Nicio rostire
necuvincioasă.
În toate astea, Doamne, Dumnezeule, Doamne, în orice... Nu ușuratică. Trebuie băga Dumnezeu în toate vorbele noastre. Dumnezeu trebuie păstrat așa un nume de cinste, vorbit cu respect și nu foarte des, pentru că repetarea foarte des înseamnă o vulgarizare a acestui nume. Deci față de Dumnezeu trebuie să avem un respect deosebit mai întâi în vorbirea noastră, apoi evident în gândirea noastră. Nu trebuie ca un lucru de apucat să fie pus deopotrivă cu Dumnezeu. Este atât de frumos, spune apostolul Pavel în Filipeni, când vorbește despre Domnul Hristos. Chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Lucrurile merg și mai departe. Din partea lui Dumnezeu noi avem Biblia, care este Cartea Sfântă. Pe această Carte Sfântă trebuie să mă compor cu ea cu totul și cu totul aparte. Nu trebuie să o tratez ca pe orice carte, aruncând-o peste tot, lăsând-o oricum. Această carte trebuie să o păstrez cu grijă, să o pun cu grijă, să fie totdeauna deasupra tuturor cărților, să nu fie îngrămădită sub mormanul altor lucruri sau altor cărți. Deci observați că întreg comportamentul nostru, vorbire, expresii, Sfânta Scriptură, prezența la biserică, comportamentul față de biserică, când trec pe lângă o biserică, n-are importanță ce biserică este. Absolut, n-are importanță. E un loc unde oamenii se închină lui Dumnezeu. Poartă-te cu respect. Nu fă gesturi sau nu spune cuvinte care nu sunt potrivite. Poartă-te cu respect. Ridică-ți pălăria din cap și spune, Doamne ajută. Deci, vedeți, aceasta însemnează atitudinea frumoasă. Belșațar s-a purtat cu totală lipsă de respect față de Dumnezeul evreilor. Nu, noi suntem învățați de Dumnezeu să îl respectăm pe Dumnezeul nostru și să respectăm pe orice om care se închină unui Dumnezeu.
Indiferent dacă nu face ca noi.
Indiferent. Să spun foarte frumos, mă bucur că te rogi, mă bucur că te închin, Dumnezeu să te asculte. Nu are importanță. Acest lucru trebuie să-l face. Nu se știe. Omul acela, nu știm noi ce are în inima lui, cât e de sincer, cum este. Și Dumnezeu îi va răspunde sincerității lui și îl va conduce pe drumul cel bun. Noi trebuie să respectăm actul lui de închinare.
Absolut.
pe când Belșațar n-a făcut treaba asta. El a bajocorit actul de închinare, bajocorind obiectele sfinte de la templu.
Și totuși a fost foarte impresionat de ceea ce a spus Daniel și îndată Belșațar a dat poruncă și a îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și i-au dat de știre că va avea locul al treilea încărmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât.
Vedeți? Este extraordinar. Sentința lui Dumnezeu a fost pronunțată. Daniel a citit sentința. Ce interesant este. Când stau și mă gândesc la acest bărbat formidabil, apare de câteva ori în istorie, apare în tinerețea lui, în capitolul 2, apare în maturitatea lui, undeva capitolul 4, cu copacul, apare acum la bătrânețe cu visul. Au trecut ani de zile și a stat liniștit. Nimeni nu l-a băgat în seamă, dar el nu a făcut caz, s-a văzut de treabă.
Ce a făcut în acest timp? Pentru că în capul lui toate aceste evenimente aveau cursivitate. El a înțeles toate aceste lucruri. Să ne oprim puțin la Daniel, să-l lăsăm pe Belșațar, imediat Dariu a pus mâna pe împărăție și aș vrea să ne oprim în cea de-a doua jumătate a emisiunii la Daniel. Să vedem cum au crescut înțelegerea lucrurilor în capul lui.
Vedeți, noi oamenii suntem dependenți, noi ne-am făcut să fim dependenți, aceasta a devenit o boală, suntem dependenți de bogăție, de plăceri și de funcții. Ce mă fac eu dacă nu o să mai fiu director de cutare? Dacă nu o să mai fiu șeful la cutare? Suntem dependenți de anumite funcții. Și momentul în care suntem schimbați, trecem printr-o tragedie, printr-un șoc puternic, uneori chiar ne și îmbolnăvim. Când pierdem niște lucruri materiale, unii oameni chiar și-au pus capăt vieții, vai, mi-am pierdut cutare, nu mai am de ce să trăiesc. No. Daniel nu era dependent decât de un singur lucru, de Dumnezeul său. Ce făcea Daniel? Daniel, ce după obiceiul său, în fiecare dimineață se ducea să se roage, la amiază se ducea să se roage, seara se ducea să se roage, așa că
cu ferestrele deschise
îți puteai fixa ceasul după momentul în care se ducea Daniel la rugăciune. Mai puneți ceasul, 6 dimineața, de ce? Uite-l, Daniel a deschis fereastra, se roagă. Deci era atât de punctual în actul lui de închinare o viață întreagă, încât nimeni și nimic nu l-a putut clinti din programul său. Deci asta a făcut. Când ai un astfel de program, ai o viață împlinită. Nu simți nevoia de funcții, nu simți nevoia de mâncare. Păi așa, nu mănânc decât după ce mă întorc de la rugăciune. Sau astăzi nu mănânc deloc, astăzi e o zi de post, vreau să stau mai mult la rugăciune, mai mult în studiu. Astăzi este o zi consacrată lui Dumnezeu, zi de post. Acesta era Daniel. Adică aceste lucruri nu îți aduc niște merite. Eu nu voi avea acum în cont 1000 de euro că am postit o zi. Nu am nimic în plus. Exact același om sunt înaintea lui Dumnezeu. Dar prin această zi de post eu am arătat, Doamne, Tu ești mai important decât mâncarea. Tu ești mai important decât televizorul. Tu ești mai important decât orice altceva. Ziua aceasta ți-o consacru ție. Voi sta dublu, triplu la studiu, la rugăciune, la închinare. Acesta era Daniel. Când faci o asemenea acțiune, când alegi o asemenea cale, sufletul tău își găsește un echilibru, o stabilitate, care te face fericit, fie că ai mult, fie că nu ai mult, fie că e cald, fie că e frig. Tu nu ești tipul omului nemulțumit. Auleu, ce cald e acum! Auleu, ce frig! Tu nu ești omul revoltat. Tu ești mulțumit. Doamne, îți mulțumim și pentru frig, îți mulțumim și pentru căldură, fiecare la timpul lui, fiecare cu rostul ei. Observați, ceea ce creează nefericirea omului este starea de mulțumire. Deci nu-l poți mulțumi pe un om cu ceva.
Niciodată.
Îi dai la un copil o bomboană, mai vrea una, mai vrea una. Îi dai unui om un leu să țin după tine, să-i dai încă unul, încă unul. Și așa mai departe. Deci pe om nu-l mulțumești dându-i ceva.
Ci învățându-l cum să trăiască cu ce are.
Mă gândesc la comedia, tragicomedia, când Ceaușescu a văzut situația, a spus, vă dau 100 sau vă dau 200.
La pensie,
a fost mai grav. Le-a fost ca și când ai pus foc pe oameni. Deci pe oameni nu-i mulțumești cu lucruri. Omul e mulțumit cu altceva. E mulțumit cu liniștea din suflet. Și această liniște ți-o dă Dumnezeu. Când ești în armonie cu Dumnezeu, atunci ești mulțumit. Atunci ești împlinit. Atunci ai pace. Oamenii care nu au experimentat acest lucru nu știu și nu pot să înțeleagă. Cei care au experimentat îl știu. Vreau să vă rog, dragi ascultători, faceți o experiență. Trăiți o săptămână, două, această viață și o să vedeți câtă liniște, câtă bucurie, câtă pace, câtă împlinire aveți. Din acest motiv, viața unui om credincios este o viață mult superioară față de a unui om necredincios. El are stabilitate, are liniște. Acesta a fost Daniel.
Am două puncte la care aș vrea să mă opresc. Unii ar putea spune că Daniel a fost în funcție toată viața lui. De asta i-a convenit să-și facă programul așa cum și l-a făcut. De asta n-a fost niciodată în căutare și revoltat și nemulțumit. El a fost mărit, întotdeauna a trăit bine, a fost în elita societății Babilonului. Asta ar fi un punct. Și al doilea punct, i-ați invitat pe ascultătorii noștri măcar o săptămână să încerce cum este pacea dată de Dumnezeu. Dar unii săraci pleacă de dimineață și vin seara, aleargă cu două, trei slujbe ca să-și poată ține casa. Cum ar putea avea timp un om activ al secolului 21 să facă ceea ce le-ați propus dumneavoastră?
Vreau să vă spun, la prima întrebare, că Daniel nu a fost tot timpul în funcție. De ce nu? N-a avut tot timpul funcție. A avut momente când a avut funcție, a fost momente când i s-a luat funcția. Că a fost în elita societății, adevărat. Dar vreau să vă spun, e mult mai greu să îți păstrești credința în elita societății decât în mediul comun. El tocmai în elita societății a trebuit să spună, vă rog să mă iertați, trebuie să plec. Pe unde pleci? Mă duc să mă rog.
Era în vitrină, era expus.
Și a început să... Da. El și-a respectat programul religios și în elita societății și în funcție. Mai mult decât atât, chiar cu riscuri foarte mari, el și-a respectat. A doua problemă, suntem ocupați, avem multe alergări, așa, așa, așa. Ce se întâmplă? Întotdeauna noi avem timp pentru lucrul cel mai drag, oricât am fi de ocupați. Dacă suntem tineri, avem timp să ne ducem la o întâlnire cu prietena sau prietenul. Dacă suntem, mă rog, în altceva, avem timp să mergem la schi sau să mergem la mare, ne facem timp. Pentru ceea ce ne place, ne facem timp. Nu e problema de timp, e problema de voință.
De priorități.
De priorități. Dacă vei găsi că viața spirituală este cea mai importantă și că este frumoasă
și că de aici,
că este de aici decurg toate, îți vei găsi timp. Te vei scula cu 10 minute mai devreme, vei citi puțin din Biblie, te vei ruga și o să spune, Doamne, astăzi voi începe ziua cu Tine. La fel vei face și seara și vei găsi timp pentru aceste lucruri și vei găsi satisfacția și bucuria din aceasta. Restul sunt numai scuze. Nu e adevărat. Timp există, problema este cum administrăm noi acest timp. Asta e tot.
Pentru că în viață sunt lucruri pe care le considerăm importante, dar care n-au nicio valoare.
Mă uit la Daniel și vreau să încheiem acest exemplu al lui Daniel. Este omul cu o foarte profundă seriozitate, omul care a avut în viața lui un program foarte clar și precis, omul care a avut o demnitate și a venit în fața unui rege să-i spună, tu n-ai făcut bine, tu n-ai ținut cont de sfatul lui Dumnezeu, tu ai fost prea mândru și prea orgolios. Păi cine își permitea într-o perioadă ca aceea de dictatură absolută să vină în fața regelui și să spună, ascultă împărate, ești prea orgolios și prea mândru și n-ai ținut cont. Cine? Pe când Daniel și-a putut permite. Vedeți? Aceasta înseamnă, cine e mai mare, Daniel sau Belșațar? Evident că Daniel este mult, mult deasupra regilor timpului său. Mi-a plăcut de el extraordinar. Și când eram studenți, țin minte că am făcut o lucrare și profesorul meu era un fost ambasador și lucrarea mea era Daniel, prim-ministru în două împărății. Profesorul nu știa treaba asta și a fost foarte încântat și mă tot era, cum? Zic, uite, asta e minunea. Ce tiar că e o minune. Daniel, un prim-ministru în două împărății total diferite, în împărăția babiloneană și în împărăția medo-persană. De ce? Pentru că a fost un om unic, un om de excepție și oamenii au recunoscut în el un om de excepție. V-aș dori ca să fiți pe urmele lui Daniel și v-aș dori ca copiii dumneavoastră să fie crescuți și educați în spiritul lui Daniel. E o cinste și o bucurie să poți avea oameni de așa factură morală și cu un caracter atât de frumos cum a fost Daniel.
Dragi prieteni, să nu așteptăm bătrânețea când vom vedea degetul lui Dumnezeu. Toată viața noastră suntem numărați. Toată viața noastră este cântărită. Că va fi împărțită mai târziu sau mai devreme, nu stă în puterea noastră să știm acest lucru, dar stă în puterea noastră să-L alegem pe Dumnezeu și viața noastră să fie cântărită în favoarea oamenilor din jur, favoarea pe care o facem trăind la picioarele lui Dumnezeu. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La fel, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Să mergem mai departe într-un alt imperiu, în Medo-Persia.